Cae Davido diris, ciu existas ancorau iu, ciu restis el la domo de Saulo, che mi povu fari ali favor coragion pro Jonatano. El la domo de Saulo estis servanto, cies nomo estis Ziba, cae oni vocis lin al Davido, cae la regio diris ali, ciu vi estas Ziba, cae tiu respondis, mi via sclavo. Tiam la regio diris, ciu existas ancorau iu el la domo de Saulo, che mi povu fari ali favor coragion en la nomo de Dio? Cae Ziba diris alla regio, existas ancorau filo de Jonatano, la mulo. Cae la regio diris ali, cie li estas? Cae Ziba diris alla regio, jen li estas en la domo de Mahiro, filo de Amielo, en Lodebaro. Tiam la regio Davido sendis, cae venigis lin el la domo de Mahiro, filo de Amielo, el Lodebaro. Cae venis Mefibosheto, filo de Jonatano, filo de Saulo, al Davido, cae jetis sin visage altere, cae ador clinigis. Cae Davido diris, Mefibosheto, cae tiu diris, jen mi estas, via sclavo. Cae Davido diris al li, ne timu, char mi estos por vi favor cora pro via patro Jonatano, cae mi redonos al vi ciuin campoin de via patro Saulo, cae vi mangiados ciam ce mia tablo. Cae tiu ador clinicis cae diris, cio estas via sclavo, che vi vin turnas al sen viva hundo, ciel mi estas? Cae la regio alvocis Ziban, la servanton de Saulo, cae diris al li, cion, cio appartenis al Saulo, cae al lia tuta domo, mi donas alla filo de via signoro. Prilaboradu do por li la teron, vi cae viae filoi cae viae servantoi, cae ricoltadu porce la filo de via signoro havu panon por mangiado. Sed Mefibosheto, filo de via signoro, mangiados ciam ce mia tablo. Cae Ziba havis 15 filoin cae 20 servantoin. Cae Ziba diris alla regio, cion, cion mia signoro la regio ordonas al sia sclavo, via sclavo faros. Cae Mefibosheto mangiados ce mia tablo egale alla filoi de la regio. Mefibosheto havis malgrandan filon, cies nomo estis Mica. Cae ciui, ciui logis en la domo de Ziba, estis servantoe al Mefibosheto. Cae Mefibosheto logis en Jerusalemo, char li ciam mangiadis ce la tablo de la regio, cae li estis lama jes siae ambau piedoi.